Andeetako mendikatea Hego Amerikako mendebaldeko kostaldean zehar hedatzen da, eta altueraz, Himalaiaren ondoren munduko bigarren mendikatea da. Aconcaguak 6,949 metro ditu, eta Ojos del Salado 6,880. Amerikar kontinentea iparraldetik hegoaldera hartzen duen mendi sistema handiaren parte dira. Gutxi gora bera, 7,500 kilometro dira luze, eta 800 kilometro zabal unerik zabalenean. Mendikate zabal honetan hiru sektore handi bereizten dira: iparraldekoa, erdialdekoa eta hegoaldekoa, eta iparretik hegora doazen hiru lerro paralelo osatzen ditu mendebaldeko mendilerroa, ekialdeko eta kostaldekoa. Azken honen parte bat itsasoan murgildua dago. Andeetako eremu tropikalean, ala nola Kolombian edo Ekuadorren, erabat bereiziak dauden hainbat vegetazio maila aurkitzen dira. Berezitasun hau temperaturaren diferentziari zor zaio, hau aldatu egiten delako itsas mailaz goitiko altitudaren arabera. Arratsaldeon lagunak, badakizue, egun honetan eta ordu honetan artekaleko kriselua pizten dugula Bilbo hiria irratian udaberriak egiten duen bezala. Gaurkoan, Ismael Manterola, arte aditua eta Euskal Herriko Unesteko irakaslea izango dugu, eta geroxiago Agus Pérez, antzerki kritikaria. Hori bai, musika pixkat entzunta gero, orain txarte.
My lady's story, my lady's story, my lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. I'm a hole in love, I'm a bride on fire. I'm a twisted tune in a star of wire. My lady's story, story. Line road for you, and I've been your slave. My womb's an ocean full of grief and rage.
Anthony and the Johnsonen zen My Lady Story kanta entzuten hasi gara gaurko artekaleko kriselua, eta esan dugun bezala Ismael Manterola, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta arte aditua izango dugula, eta hemen txedugu. Arratsaldeon, Ismael.
Arratsaldeon.
Zeren moduz gabiltza?
Bueno, ondo.
Bueno, esan beharko, irri fartxu, nola ez, eta gaur, Bilbon dugun erakusketa berezia izango du aztergai. Erraren gandik Belazkezeraino, lehen naturalismoa zibilan izenarekin erakusketa baitugu, justu egun hauetan hasita Bilboko Arteder Museoan ikusgai. Lehenik eta behin, esan behar dugu, erakusketa berezia dugula, ez da, pisu handikoa.
Bai, bai. Da, erakusketa importante horietako bat, Bilbotarrei horren beste gustatzen zaien erakusketa horietako bat, ez? Arte klasikoa, izena hundiak, Espainiako artea, Velázquez, Zurbaran, horrelako, betiko izen ospetsuak eta arte mota bat, jende askoen gustokoa dana, ez?
Pisu handiko bilduma, abengoa talde batek ekarria eta 17. Mendeko pintura dugu hemen. Herrera zaharrarekin hasi eta Velázquezeraino. Bien bitartean izen ospetsu asko eta asko.
Bai, bildutxue ba, jende zaunen kuadruak eta orduan ba, horrelako erakusketa ba, nik esango nuke ba, sakona egin dutela, ez, moldatu dutela bai, ba bueno ba, jende ba, ba horrela ba, pixkate artea ezautzen duen entzat eta artea horren beste ezautzen ez duen entzat ere bai ze, bueno, bai zen handi horiek ba, beti jende asko erakartzen due ba, saliak besteri gabe, baina baita ere ba, saletasunatik aparte ba, pixkate artera dedikatzen den jendientzatek ba, jendientzate erakusketa interesgarria da ze, ba, izenburuak berak esaten duen bezala ba, erakutsi nahi du Sevillan gertatu zen aldaketa bat, garai batean 17. Mendearen hasieran eta aldaketa hori da, ba pizka manierismoa nola pizkanaka baztertzen dijoan eta ba beste pintatzeko modu batzuek ba batez Italiatik ekarritakoak nagusitzen dian eta bertan horrelako ba foko izugarri bat sortzen duen edo sortu zuten, ez? Eta hori izango da ba gero horren beste pintore ezagunak emango ditxunak, ba Velázquez, Zurbarán, Alonso Cano, Tartian, ez? Hoiek igual izango ja ba izen ospetsuenak, ba Europako pinturan ezagunenen artean daudenak, ez?
17. Mendean goratu lagun Espainiar imperioa ba, nahiko indartxu zebilela eta besteak beste horren isla ba, pinturan. Esan duzun bezala aldaketa garrantzitsu bat gertatzen dela Sibila irian manierismotik naturalismo barrokoraino. Manierismoa zer da?
Bueno, manierismoa da 17. Mendearen bukaera aldea erdi aldetik aurrera nagusitu zen pintura joera bat, beste batzuen artean, etzan pintura joera bakarra, edon 16. Mendearen bukaera aldea, edo erdi aldetik 17. Mendearen hasierara. Eta, bueno, ba, oinarritzen da, pixkat, izen maixua hundien moduak edo estilua, edo maniera, italieraz esaten den bezala, ba, jarraitzean, ez? Hori da gutxi gora bera manierismoa. Michelangelo, Rafael eta Leonardo pintore oso hundiak izan zian 16. Mendearen eren hasieran eta orduan baskoek beraiek desagertu ondoren edo beraiek bizirik zeuden bitartean ba egin zutena izan zen beraien lana ba jarraitu beraien lana esango nuke ba bildurri gabe kopiatu eta orduan ba horretan oinarritzen da manierismoa, ez, besten manierak besten estiloan jarraitzea eta orduan ba Europa guztian zabaldu zen joera bat izan zen eta tartean ba Espainiako imperioan eta ba batez ere Sevillan, ze kontutan izan Sevilla garai harta zala hiri haundienetako bat, Europako hiri handienetako bat, horrelako ekonomia oso dinamikoa zeukana, kontutan izan ba Atlantikoko porturik importanteena zala, Ameriketako ba merkataritzarekin ba harreman zuzena gauza guztiak Sevillatik pasatzean eta orduan ba horrelako hiri batek demanda handiasun, batez ere demanda erlijiosoa, ze aberastasun izugarriko orden erlijiosoak zeuden Sevillan eta horrek ba eskaera ba biderkatu egintzun 17. Mendearen hasieran eta orduan ba bueno pintore manierista asko han kokatu zian edo nahi baldin badazu manierismoaren jarraitzaileak berez manieristatzat hartzia ere ez da oso zuzena baino egia da ba manierismoaren tankerakoak diala batzuek eskaixa marrak manierismoak Espainian ez zituen eman pintore oso hondiak baino batez ba 16. Mendearen bukaeran gertatu zan zerbait eta izan zan Eskoriala eraiki zutela Felipe Bigarrenaren ba, ekimenez, eta ara eraman zitun pintore italiar manierista asko, eta hortik ba zabaldu zan joera manierista Espainiako hiri haundienetan, eta tartean Sevillan. Eta orduan, ba, pixkanaka erakusketa honetan ikusten dana da, nola aldatzen dan, ba, joera manierista nagusi izatetik, ba, beste modu bateko pintura batzuetara. Eta hori, Europa guztian gertatu zan 16. Mendearen bukaeran Italian, batez ere Caravaggioren pintura bandarekin eta karratxitarrenak ere, eta izan zen ba, ja, manierismoa alde batera lagatzea, hau da, pintore handi batzuen ereduak alde batera lagatzea eta berriz ere bueltatzea ba, naturaren ereduetara. Eta horreatik izena du naturalismo barrokoa, edo barrokoan emango dian joerak, aurrenengo joerak, Caravaggio, karratxitarrak izango dira, ba, pixkat, naturara buelta bat, ba, bultzatu zutenak.
Kontuan hartu behar dugu, memento hartan, 16. mendean, gaurko Italiako zati handi bat, Espainiaren, bueno, Espainiar imperioaren menpe zegoela. Eta, ba, pas horretan, ba, urrats horretan, manierismotik naturalismo barrokora eman zuten pas horretan, Caravaggioren irudia oso garrantzitsua da.
Bai, bai, eta gaina erakusketan hala azpimarratu nahi izan du, ezta? Momento batean 16. mendearen bukaera aldea, ba, nagusitu egintzan argiluntasunaren teknika hori, ez? Ba, chiaroscuro edo izenazuna italiarraz, egiteko modu hori, baino hori baino gehiago izan nagusitasun hartu zuena izan zen, ba, papiskat teknika horren bitartez ba, natura era gordinean azaltzia edo errealitatea era gordinean azaltzia, ezta? Eta hori ba, Sevilla aliatu zen, Europa guztira aliatu zalako, asko Flandesen bitartez baita ere, ze kontutan izan manierismoa oi Caravaggioren erako pintura nagusitu zala ba Flandesen eta Flandes ere Espainiako imperioaren barruan zeon eta kontakto izugarria zeuzkan Sevillarekin eta orduan ba hor nagusitu zan pintura mota hau estilo berri bat eta bueno oso gustokoa izan zuten gainea ba Sevillan garai hartan eta pixkanaka pintore askok ba bultzatu zuten aldaketa hori eta tartean ikusten dut Velázquez ba bultzatzailea handienetako bat izan zala Caravaggiorekin batea, ezta?
Kasu honetan hasi Herrera zaharrarekin, bukatu Velázquezarekin eta baina dena den hortan pintore margolari afamatu ospetsu asko eta asko eta horien artean emakume bat Artemisia Gentileschi.
Bai. Bai, emakume bakarra, ez? Bueno, ba orain oraindela urte batzuek ja ba historiaren revisio bat edo egiteko aukera izan deunean, ba bueno, ba konturatu gea emakume asko ba baztertuta izan diala arte historiatik, ba gizonak indeulako arte historia eta gizonak bakarrik izango balia artista eta garai batzuetan ba egon dira emakume artista importanteak, adibidez Artemisia Gentileschi, ez? Eta orduan berreskuratu da bere lana eta ba pixkat reivindikatzen da bere lana gaur egungo erakusketetan eta tartean erakusketa honetan ba emakume bakar badao Artemisia Gentileschiren kuadro badao eta benetan ba impresionantea da, ez? Askotan topiko bat ematen du, ez? Baino berehala konturatzea ni benekin Artemisia Gentileschiren kuadro bat zeola benekin zeintzan, baino ikusi nunean pentsatu nun hau izango da eta hau izan behar du eta hala san eta askotan igual topiko bada emakumeak indako artea agian diferentia izan daitekeela, baino saltzen da Madalena Maria Madalenaren irudi bat penitentzia egiten eta benetan ikonografia ohiko eta ohikotik aparte dagoen emakume baten irudikapen bada, ez? Eta benetan kuadro impresionante xamarra irutu zitzatan nei Artemisia Gentileschirena, ez?
Italiarra jakina. Bestaldetik, Herreraren gandik Velázquezeraino ba, erakusketa horretan ba, sekulako ba, pintoriak, ez da? Atletikek olako taldea izango balu ospetsuak bederen bai asko eta asko dira, lehen esan dugun bezala, baina Zurbaran, Alonso Cano, bueno, Rivera, Tristan...
Bai, hori da, ba, zitzen da, pixkat pintore ez horren ezaunekin, ba, daude hor Juan de Roelas eta Herrera Sarra, bera, ez dira horren ezauna pintore hauek, pixkat hor da biltza, manierismoaren alde batzuek, landu zituzten, baita barrolako pintura kontrarreformistaren beste alde batzuek, ze hor da ere kontrarreformak bultzatu nahi duen pintura erlijiosua ere, eta orduan, ba, bueno, dia pintore batzuek, ba kontuan hartzekoak, ez? Erdia horren ezaunak eta agian horreatik, horren ezaunak ez izateatik, ba ni bainepen harreta gehiago jarri nahi joan, ze askotan ba ezauna dana, bueno, ba bai, ederra dia Velázquezen kuadroa du digabe, baino ja horren bestetan ikusitakoak, ba igual ez du horren besteko atentzioek ematen, ez? Baino hauenak ba nei adibidez Tristanen gauzak eta bar, ba pixkat ba fijatu initzan ia nolakoak zian, ze pintura mota zan, ze hor, ba, pintore hauen papera oso importantea da aldaketa horretan, ez? Eta orduan, Velázquezena ezautzen deu, baina beste pintore hauena ez gendun ondo ezautzen, eta orduan, erakusketa honetan, nik usten dut, erakusketa hau horretan aleina egiten duela, ez? Ba, pixkat ze paper izan zituzten, ba, beste pintore hoie guztiak, ez ezaun xamarra dianak publikoaren zat, esan nahi dut. Eta orduan, ba, bueno, interesa hor dago, erakusketaren interesa hor dago, ez? Pixkat, nolako aldaketa da nortik, pintore manieristarik ez da erakusketan, espada benepen Patxekorena edo beste Alonso Vázquez edo horrelako zozen pentsatzen dut ere, hoie dia benetan ba, pintore, ikusten da, pintore manierista ba, pixkat, hotzak, akartonatuak, ez? Patxeko izan zan hain zuzen Velázquezen aita inarreba edo suegurua eta, bueno, ba, horri ikusten da batetik bestea ze aldaketa da honez, izugarria, baino tartian daude beste hauek, Herrera Sarra, Roelas, Tristan, eta bar.
Pintatzeko eran bera aldaketa, aldaketa sakona, teknikan,
bueno, ba batez argilun kontraste horiek ba erabiltzearen aldeko hori teknika baldin bada, enuk esango aldaketa teknikoa ondiri da honik, ez? Guztia dia mise gaineko olio pintura. Eta orduan, ba bai, nik aldaketa hor ikusten dut. Eta gero gauza bat, ba pixkat, aldaketaren bultzatzaile beste bat, Karabe Jokina batera, nik usten dut ere badala, hor, merakusketan ikusten dan ezbenipen, ba, Veneziako eragina. Eta hor, agian teknika aldetik ere badao aldaketarik. Veneziak, ba, eskatzen duelako, edo Veneziako pinturak, askatasun handio eskaintze zuela pintatzerako orduan, ez? Pintzela da askeago, teknikak ere, bueno, ba, kontutan izan Venezian, aurrenengo aldiz pintatu zen marrastu gabe, eta horrelako gauza ba nikusten dut bai iristen dala modu batera edo bestera agian Flandesti pasata ez dakit eta orduan ba igual bai aldaketa tekniko hoiek ikusten dira baina ez dakit hori teknikotzat hartu dezakeun ez azkenean ba argiluntasunaren kontraste hoiek ba bueno teknika bat baino gehiago da pintatzeko joera bat ez
esan behar dugu erakusketanetan margoak baino ez direla.
Bai, hori da, bai, pintura
erakusketa bada. Ez,
pintura erakusketa bada, ba, euneko euna.
Euneko eun,
bai.
Eta hortan, esan duzun bezala, ba, oso importante garrantzi handiko gauzak dira, esaturako, ba, argitasunarekin nola jokatzen zuten, eta beste aldetik margolari finak zirela, eh?
Bai, benetan, nik usten dut horre batez bukaera aldean asaltzen dira, ba, Velázquezen kuadro batzuek, harrigarriak, ez, Zurbaranena bat edo beste eta Alonso Canorena, ez? Alonso Canoren kasua da niretzat oso interesantia, ze da pintore bat agian ez dana horren ezauna ba jendearentzat, baina bueno, azken urtetan ba kritika espezializatuak ba azpimarratu du bere garrantzia eta hor erakusketan ikusiko duzue ba nolako pintorea dan Alonso Cano, ez? Izugarria da. Batez Veneziako irakaspenak oso ondo ikasi ditzulako, ez? Eta agian Velázquezentzat Caravaggio importante izan zan eta Alonso Canorentzat ba nikusten dut Veneziko pintura ba ezinbestekoa dela batez paisaiaren erabilpenan ondoetan eta barrez. Eta geho, ba Zurbaran entzat, ba, dudik gabe, gordintasuna errealismo, Caravaggioren errealismo hori, ba, importantea da, batez ere, ba, eundurak edo forma batzuek pintatzerako orduan, ez?
Eta erakusketa honetan arte erlijiosoa jaun ta jabe.
Hori da. Bai, garai honetan gai nagusia da. Gaina kontutan izan, ba momentu horretan Sevillan demanda edo eskaera ba ordenen adala, batez ere edo eleizaren adala orokorrian, ez? Eta gaina jabegoa bera ere kuadro asko ba Sevillako ba dio, bestaite, gotzaitegikoak edo horrelako zerbait diala, ezta. Eta orduan, ba hori, ba, kontutan izan inguru edo giro horretan bizi gidala. Eta hala ere, erakusketan, momento batzuetan, osondo montauta da, ose, igual azaltzen dira, ba, gai beraren lau bertzio, lau pertsona ezberdinak pintatuta, ez? Adibidez, ba, San Pedro Malkotan edo San Pedro Negarrez azaltzen da, eta saltzen da lau okerrespanau edo bost igual kuadro gai berdinarekin eta artista ezberdinak ba pintatuta eta oso interesantia dira horrelako gauzak, ez? Eta badaude horrelako ba, momento batzuek erakusketan ba pixkat gai erlijiosoaren ba monotonia hori horrekin austeko ba egiten dituzte montaje aldetik edo montaia aldetik ba aldaketak edo bueno esan daite ez da erakusketa bat ba kronologian oinarrituta era istu batean dudik gabe hasitzen da gauza batzuekin eta bukatzen da beste batzuekin baina tartean ba oso ondo ba pixkat moldatuta daude edo tartekatuta daude ba beste ikuspuntu batzuek, ez?
Zeman bargo dira erakusketan?
Ba, ez dakit, baino asko, erakusketa oso zabala da, ba, ez dakit, enuke kalkulatuko, enuke jakingoz kalkulatzen zen badian, baino asko, asko dira, bai.
Eta ditariko asko bederen, bueno, handiak.
Bai, ba, badabe kuadro handiak, bai, batez, ba, klaro, santo batzuenak, eta barre, leizetako itesean, neurri handiko, batzuek, ez? Baina bada, bueno, ni harrituta gelditu nintzen, ez dialako horren handia batzuek benipen, ez? Hombre, bada, be, kaso batzuek, adibidez, barroakoa iragarpen bat, anunziazio bat, eta bar, baina, bueno, orokorrian, bai, ba, dudik gabe, ba, bai, neurri batetik gorako kuadroa daude. Adibidez, kuadro txiki bat dago, eta da Velázquezen, eta erlijiosoa estana, eta da Velázquezen emakume mulatoa, ez? Bueno, erlijiosoa estana, segurazki erlijiosoa izango da baita ere, baina, bueno, esan, naturalismo beste modu batekoa saltzen duena, eta da emakume bat mulatua zerbitzari bat itxiko sukaldian, ez? Ezaguna da, kuadro hori, Chicagotik ekarri du, eta, bueno, ba, zuzenian ikustia, ba, plazer bada, ez da oso ondila, gai erlijiosoa tik pixkat kanpo gelditzen da, eta bueno, ba, hor da, kuadro hori ere, ez?
Dena den, esataterako, Velázquezek bera, erlijiosoak ziren zenbait margo egin zituen.
Bai, batez gorterako. Velázquezek edo garaiko pintore askok egin zuten lana erlijiotik aparte gortereko kuadroak izan zian, ba, erregen erretratuak, batez, eta geho, bueno, ba, Velázquezek egin zituen lan batzuek, ba, pixkat, ba, italiara juntzanean, adibidez, paisai batzuek, bi, oso gutxi, eta geho ba horrelako eszena batzuek ba erlijiosoak izan arren ba pixkat ohitura eszena barruan sailkatu daitekenak, ez? Ba adibidez mulata hau sukaldean edo emakume zarra, batez ez garai honetakoak dianak, ez? Hasierakoak, ez? Velázquez Sevilla antze honekoak eta dia ba emakumea arrotza prejitzen adibidez, kuadro esan bat usten Dublinen da ona edo kuadro mulatuarena, ez? Edo bodegoi, bueno, bodegoia Velázquezek etzun gogoko, adibidez Buzurbaranek gehiago pintatuko zituen edo beste pintore batzuek gehiago pintatu zituen, ez? Baina Velázquezek gehiago esan batez demanda maila hondiko demanda bate erantzute zion, eskaerari erantzute zion ez erlijiosua eta erregenak, eta orduan ba
egun Velázquez, Caravaggio edo Zurbaran, Rivera oso afamatu dira. Hoiek nola bizi ziren momentu hartan?
Bueno, ba, artisten bizitza, ba, pixkat, guk imaginatzen deuna, baina askoz ere eskasa, osan, ez? Adibidez, Velázquezen obsesioetako bat zan noble izatea, ez? Badakizue garai horretan, ba, arte plastikoak egitea lan maila sozial gutxiko lan azala, bat eze artisauen munduan kokatuta ikuste zutelako garaikoek, naiz eta italiko errenazimentuak hori aldatzeko ba, izugarrizko alegina egin, ez? Baina adibidez, Espainian, artista bat zeon, ba, pixkat, bere burua ikustezun artisauen munduan, ez? Eta artisauen mundua etza mundo kulto bat edo jaso bat, ez? Eta orduan kultura jasoko jendia ba izan arren, ba oso zaila izate zuten beraiek beraien prestigio soziala aldatzea eta horretik Velázquezen obsesioetako bat izan zan, ba bueno, ba bere buruari pixkat errekonozimendua ematia eta horretik ba bere bizitzaren bukaeran ba saldun egin zuenean erregeak, ba orduan ba pixkat ikusizun bere burua ja rekonozituta. Pentsa ezazue Velázquez zala garai hartako pintore famatuena Espainian, eta bueno, Europan ere, eta hala ere ba, alegina egin behartzun adierazteko bera etzala artisau utza, zala pintore bat, eta artista bat, eta ez artisaua, ez? Orduan artista biziko da pixkat ba mundu horretan, Italian onartuago zeon hori, baino artista hitza bera ere etzan horren beste erabiltzen Espainian garai hartan pintore hauek izendatzeko, ez? Oraindik artisauaren munduan ikuste zuten beraien burua, eta beste jendeak artisauen buruan ikuste zuen bere burua, ez?
Erakusketarekin jarraituz esan, bueno, ba Arte Eder Museoko BBKaren aretoan dugula. Ze moduz aretoa?
Ba, ondo do, moldatuta, erakusketarako, ez? Ba, areto hori moldagarri xamarra da, eta orduan, ba, bueno, rekorrido badaka, sartzen da eskubitik eta ja bukaera horrelako ibilbide bat egin ondoren ertentzen da toki jaberetik, eta, bueno, ba, ondo prestauta da, ez? Ba, nik usten dute argila, ba, ondo jarrita daola, sekaos importantea da, kuadro hauek ikusteko, arnaz hartzen du kuadruak, naiz eta asko egon, grises pintatutako horma daude, testuak ere, bueno, enitxan gehiagi fijatu, ba, ze, pentsatzen dut berriz bueltatzia, baina, bueno, batzuek lehitu nitun sarrerakoak eta bar, ba, ondo daude. Orduan, ba, nik usten dut erakusketa, ba, ba, ona dala. Erakusketa ikusi, ikusteko moduko erakusketa badala. Kontutan izan, ja, Sevillatik datorren erakusketa badala. Sevillan indako erakusketa bat. Eta orduan, ondo moldatu dute, ba, mengo aretora, ez?
Beraz, ba, lasai ikusteko.
Bai, nik usten dut jendiak bihardula denbora pixkat, ze arte lan asko daude, baina gaina ba, arte lan hoietan ba, ba, denbo pixka pasa bihar da, ba, testu aldetzen, ikusten ze aldaketak egontzian, nola aldatzen dan pixkanaka, pixkanaka, konturatzeko ba, ba, artista bakoitzak nola moldatuzun aldaketa hori, ze klaro, bakoitzak egiten du bere modura, eta orduan, ba, bai, nik usten dut denbora pixkatekin joteko ba, erakusketa dala. Adibidez, bueno, ba, Belazkezen kuadroen aurrean, edo ba, gai baten kuadroen aurrean, Riberaren ba, arloten aurrean, edo ba, eoteko moduan dia, ez? Nik alare, Belazkezen ba, kuadro bat, apostolo baten burua, aipatuko nuke, ez? Piskat impresioa intzian, erakusketan. Kuadro txiki bada, ez da oso ondila, baino da, benetan, izugarria, ja, ez?
Informazioari dagokionez, esan, ba, zuk esan duzu, Ismael, ba, kuadro baten ondoan okeres banabil, ba, olako testu batzuk, eba direla, horretaz gain, esku paperik edo, ematen dute,
bai,
edo?
Bai, bada, horrelako zera bat, folletotxo bat, bi horriko zerbait, eta horre euskeraz eta erderaz, ba, saltzen du erakusketaren helburua eta geho, bueno, ba, parte hartzen duten artistak, eta bar, ez, eta pixka komentario txiki bat, iruzkin txiki bat horren gainean, bai.
Laguntza, ez dago txartu. Bukatzeko honekin, fitxa, egingo diogu, Herreraren gandik, Belazkezeraino, lehen naturalismoa zibilan izeneko erakusketari.
Bai, bueno, maiatzaren 28 arte egongo da, beraz, denbora pixka kasue ikusteko, ez? Ba, bueno,
lengo,
bai, lehengo astian zabaldu zuen, okerrezpana astelenean, ogeian, eta orduan, ba, bueno, ba, hori da maiatzen 27 arte, ba, tartean gaina oporrak, ez, pixka torrekin koinziditzeko ere ingo zuen, eta bueno, ba, bada bastia. Eta museoaren ordutegia da goiz eta arratzaldez, ez du itxitzen, okerrezpanao, eta 8:00 arte. Eta azte askenetan, ba, debalde.
Doan, eta bai. Astelenean itxita.
Eta astelenean itxita hori da.
Badakizu lagun, Herreraren gandik Belazkezeraino izeneko ba, erakusketa pomposoa eta ona dugula Bilboko Arte Eder Museoan, baina ez dugu bukatu Ismaelerekin beste gauza bat komentatu nahi duelako. Hain zuzen ere, ba, beste museo handi, kakotxen artean batean Guggenheim, ba, zinezikloa izango baitugu edo egunetan batugu.
Bai, hori da, ba, Rusia izeneko erakusketa, Rusia izeneko erakusketa zabaldu due gaur, edo zabalduko due gaur, okerrezpana gaur da erakusketaren zabaltze ekitaldia, baino, ja, ba, lengua estetik hasita dabe itzaldiak, konsiertuak, eta zine zikluak, eta orduan, ba, bueno, ba, erakusketa honekin bat eiteko, ba, zine zikluak, klo bat edo zinema bostaldi bat antolatu due, konsiertu batzuek, emanaldi didaktikoak, itzaldi mainguruak eta bar, eta bueno, bueno, pentsatzen dute aliatzen denean egunak eta bar, ba, informatuko deu, baino justu hain zuzen bilar ba, zera bat dago, pelikula bat, film Tarkovskiren film bat, Ibanen haurtzaroa, bi egun segidotan emango dituzte Tarkovskiren bi pelikulak, Andrei Rublev eta Bilar Oietzi eta Ibanen haurtzaroa Bilar, eta bueno, nik usten dut aukera badala Tarkovskiren zinia ikusteko, ez da oso erraxa. Tarkovskiren zinia berezi xamarra dalako, interesantia, garai batean izan zen kulto direktore horietako bat, oso zine berezia dalako, motela, askotan pelikula luze xamarrak ere izaten dira, dibidez Andrei Rublevek 185 minutuko iraupena dauka, eta orduan, pixkat, Rusiako erakusketa zabal horretan sartzeko, girotzeko, modu bat izan daik.
Ematen du kasunetan Guggenheimekoek alegin egin dutela Rusia izeneko erakusketa horren inguruan zenbait gauza egiteko.
Bai, hori da, ez? Itzaldia bakarrik antolatu biharrian, askotan egiten dutena, induena izan da, konsertuak, eta bar, ez? Nik ustean dute horrelako gauzak ere, ondo da, bela, ez? Gertatzen da, horren beste zabaltzen da denboran erakusketa hau, askotan, pixkat gauza hauek galdu iten diala, ez? Eta niretza benipen, zein ama ostaldia, maatzoaren 22 apirilaren bira da, eta orduan, ondo, baino adibidez, konsierto bat egongo da ekainaren 12-13an eta beste bat maiatzaren 29an, ez? Eta askotan ahaztu itez askizu horrelako gauzak, ez?
Tarkovski, zine zuzendaria, bien bitartean esan behar dugu Errusia erakusketa okeres banabil iraila arte luzatuko dela eta supoatzen dut egun batean aukera izango dugula komentatzeko. Bien bitartean, Ismael Manterola, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta arte aditua, mila esker, gaurre gurekin egoteatik, ondo pasa eta datorren aste arte, nahi baduzu.
Bai, ala espera, bai. Aio.
Agur.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. With his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will side.
Bilbo hiri irratiko artekaleko kriselua saioan, antzerkia, dantza eta komikigintza ere artelanak dira.
Atzo martxoaren 27an antzerkiaren nazioarteko eguna ospatu zen munduan zehar, beste Bilbon, nola ez. Eta horretaz ere hitz egiteko telefonen bestalde Agus Pérez, antzerki kritikaria dugu. Arratsaldeon, Agus.
Bai, arratsaldeon.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, antzerkitik antzerkira.
Posten naiz. Bien bitartean, atzo, ez dakit, zuen eguna dolako Agusaren bat. Nola ospatu zenuen?
Beitu, Bueno, bai, egia zan ospatu egin genuen. Joan ginen zera ikustera Kaukasia Arkerazko borobila, han zera Donostian, han ematen delako Donostia iria saria, euskarazko, bueno, bertan antzitzutako euskarazko obra bati. Eta, bueno, Bilbon ez da alako saririk, eta orduan, ba, ara joan nintzen, bueno, besteak beste, zera, epaimai kide izan nintzelako, zaria banaketan, bueno, izaten naizelako.
Nahi behuzu geroxeago, komentatuko dugu Bertolt Brechten antzeslan hori, bien bitartean, antzerkiaren nazioartuko eguna, zergatik eta zertarako?
Bueno, ez dakit, antopatu nintzen esate baterako, badiru dio duela zer ikusirik baina badu, zera, Legaleoneko, osea, Legaleon antzerkitaldeko, kide ohiko batekin, eta berak izan zian, bueno, ona atoz jaurnartzera, hau da, ritual baten modua baleitz bezala, ba, denok erkatzen gara horrea, era, ez dakite, erdi liturgikoan, entzutera, ba, ez dakite, mesetan entzuten zen, edo, bueno, entzuten dan gaur egun ere, zera, predikazioa, ez da, edo, oan katezismoa, dotrina, zango dut, ba, eta, bueno, ba, beti, buruzagiren bat, gaur aurton Victor Hugo ez dakizer, ez da Victor Hugo famatua, eh? Victor Hugo ez dakizer delako bat mexikarrak idatzi du, eta bueno, gau, ezer gantazen da alako mesuekin, eta ba, orokorkeriak esaten direla, ez zango duzu mundu osorako balio duena, ba, antzerkia beti danik izan delako, betiko gogoa dela, gizakien gan, antzesteko grina, inoiz ez dela hilko, eta bueno, aurton igual aportatu duena edo bere ekarpen dezakite personal bezala aspaldion igual ba, da, tekniko egi bihurtzen ari dala, hau da, en fin, teknifikazioa nagusi dala, ni ez nago bateriadoz, eta bueno, horren alde, bueno, markatu horren arira esaten du, ba, ezakite, teatro pobrearen aldeko apustua, horretan baina hau adoz. Eta hola izan zen, egia esan zertarako balio duen egunak, bueno, ba, bakizu holako egunek balio dute apur bat gogoratzeko gauza bat edo beste bat existitzen direla eta haren inguruan abiltzanok, ba, ezakit, elkartzeko edo behar bada pote batzuk gero hartzeko.
Ez dago txarto. Egitaraguari dagokionez bestalde esan, ba, argi dagoela, aste esandua badatorrela eta gero eta gutxiago dugula. Dena den, bi gauza epatzeko badugu. Zuk lehen esan duzun bezala, Bertolt Brechten, Kaukasiar Kreazko borobila Donostian dugula. Zer moduz?
Bueno, azteko eta bain, han hori ba, sari emate emanaldian eta ba izan ziren bilbotarrak zera Patxo Telleria eta Mikel Martinez ospakizuna araitzen ikusi baduzue uste dut gaur goizean batzuk ikusi dituzuela nola ditzen da gaur eman dutena
horre Euskara Sencilloren manifestoa Euskara
Sencilloren manifestoa Euskara Sencilloren manifestoa han eman zutena larrua izetara euren azken lana da eta bueno ez zuten eman larrua izetara izen horrekin baizik eta larrua izetarako zera pastarte batzuk oso ondo josita betiko moduan eta gero haien artean beraiek irakurri zuten eurek sortutako manifestua antzerkiaren eguna zela eta nik uste dut euren manifestua benetan dela askoz interesgarriagoa Victor Hugo delako horrena baino beraiek esaten zuten nola holan euskarazko antzerkia sortzekotan hobe duzula ideia bertan behera ustea hasi baino lehen eta dena dela ba tematzen bazara egiten zure zera aurrera eramaten zure ideia ba hori ba, porrot egiteko aukerak asko direla eta holan ibili ziren beren ironia finarekin denbora guztian hori ba, gogoetak botatzen hori ba antzerkiaren egunara zela eta akuso bea euren manifestua dinozua moduan manifestu ofiziala baino.
Bestetik, Bizkaian oraindik ikusteko aukera, izan ez dugun, Kaukasiar kreasko borobilaren inguruan, zer esan?
Bai, egia zan, bai, zuk aldetu bazen lehenagotik, barkatu entzulei, baina, bueno, pentsatzen nuen hori ba, Patxo Telleria eta Mikel Martinezena komentatu beharra zela. Bai, egia zan hori ba, lan itzel horreri eman zaio aurton zaria, benetan Euskal Herrian izan den produkziorik handiena delako euskarazko testuarekin, jatorrezko testuarekin oso produkzio handia benetan Olatz Beudie zera aktoreak esaten zuen moduan produkzio mota horri ba, dagokio zentro dramatiko nazional bati, baina Euskal Herrian ez daukagu zentro dramatikorik total duela ez dakit 30 urte inguru daukagu bakarrik Eusko Jaurlaritza eta antzaren ez dute denborarik izan denbora hauetan guztian antolatzeko zentro dramatikorik eta galegoek badute katalanek jakina dutela baina euskaldunok ez dugu behar eta antza eta orduan ba beraiek hartu dute ardura hori benetan oso lan itzela da Bertolt Brechten lan bat holan, izenak dinen modan apur bat euskaratu edo euskaratze aldetik joera intensoa dauka ezakite iparraldeko euskalkietan geratzeko itxaro iparraldeko itxaro, osea behenabarreko itxaro bordak itzuli duelako eta ordan izen normalagoa izango zen zera Kaukasiako klerazko borobila edo klerazko zirkulua ez, bueno, jatorrizko izenean ez zuen aipatzen borobiltasunik baizik eta zirkulutasunik Brechtek. Baina bueno, zertaz, kontua da hor elkartu direla iparraldeko konpainia handi bat, Shimer delako taldea eta hegoaldeko POC produkzioak Gipuzkoako ekoiztetxe bat edo produktore bat. Eta ordan bien artean sortu dute konpainia benetan oso potentea eta plaza dut dute beneran ikuskizun itzela, bai testu aldetik, bai zizpenen indarra aldetik eta euskararen kalitatearen aldetik dauden edo egon diren toki guztietan jendea irteten da zoratuta, osea benetan zoragarria da antzeslana oso pozik oso unkitu da urteten da jendea benetan emozionatuta eta ba dira batzuk ezagutzen ditu nik bentsasunen irutan ikusita nintzela ezakit emanaldi gehien zera ikusiak nituenak baina atzean topatu nuen lagun horrek ja lau aldiz ikusi ditu esate baterako hau da ez da nola nahiko gauza eta gau zirkuitatzeko hori ba beharrezkoak dira laguntzak Nafarroaldetik jakina ez da laguntzarik jasoko euskaraz izateagatik iparraldean ere ba frantzialdetik dute laguntza askorik eta normala edo normalago zenez ba ezakite hemen laguntzak beharko lirateke horretarako izan ere egon dira ja Gipuzkoan zera 14 emanaldi edo eman dituzte orain arte bai Gipuzkoan bai iparralden batzuk iparralden ezakite desente Araban egon dira eta Bizkaian oraindik ez dira egon eta bueno gure diputazioa beti da bilortik beste leku batera begira euskararen aldetik eta antza denez ez zaio interesatzen. Gipuzkoan sortutako bat, antza denez ez da Bizkaian ikusi behar, jokatzen dute apur bat, era nahiko baztertzailean. Eta bueno, holan dabiltza, beraien beren gabuz, lan itzel batekin eskuartean, esate baterako, eta datu berrigarri moduan, lau emanaldi emango dituzte Bordelen, Burdeosen, han lurralde guztiz frantzesa da, ja geratzen da Euskal Herritik kanpo, baina han lau emanaldi ja kontratatuta dituzte, eta Frantzian bestean beste engo dituzte, segurazki, ze Bordelera edo Burdeosera, joango dira programatzaile asko. Eta beharra da zirkuitatuko du asko Frantziatik, eta Bizkaian geratuko gara ikusi gabe.
Frantzian euskaraz ere egingo dute?
Bai, bai, jakina. Bakarrik sortu dute produktua euskaraz, eta araloaz mundutik. Benetan, ezke, antzezpenaren indarra hainda itzela. Benetan, esate baterako bereik paratu zituzten albo bietan, ze, bueno, ikusleak gaude mailetan, garadetan, egurrezko jesarlekuetan, eta gaude ikusleok inguratzen dugu eszena, osea eszena dago ikusleon erdian gutxi gora bera, uratzeko. Eta albo batean zein bestean, hau da, albo bateko ikusleek ikusten dute beste aldean dagoen pantalla bat, eta beste aldeko ikusleek ikusten dute guren parean dagoen beste pantalla bat, eta itzulpen txiki bat egiten dute testuetan, Frantzia aldean, hau da, Bordelen eta Baronan, iparraldean be, hau da, Euskal Herrian. Frantsesezko azpitituluak jarri zituzten, eta hemen egualden erderazko azpitituluak. Behar bada, itzen bat edo esaldiren bat ulertzen ez baduzu, iparraldeko doinua apur bat guretzat da arrotza, ez da, irakurtzen duzu, baina benetan gero ja hamar minutuak pasatuta, ja zaude hor sartuta pelikulan, eta azten dituzu benetan izenburuak, ez dituzu behar.
Beraz, Kaukasiar kreasko borobila, zoritxarrez Bizkaian seguraski ikusiko ez duguna, hor borrokak, Bizkaia, Gipuzkoa, eta hor erdi-erdian nola esateko, eta batzue barkatuko didate, Eibar dugu, Gipuzkoan badakit. Eibarreko antzerki jardunaldiak martxoan urtero izaten ditugu, eta ondo aprobetxatu dituzu.
Bai, esate baterako aipatu berri dugun antzelan hau bertan egonda, ze oso aproposa da antzesteko kiroldegietan. Osea, bertzatu dute beraiek emanaldi hau kiroldegietan emateko. Ari naiz pentsatzen esate baterako Bilboko, osea, Kasillako kiroldegian guztiz aproposa izango zela ikusteko. Zertan ari nintzen eta esate baterako Eibarren egonda izan da Bizkaitik hurbilen dagoen tokia, gehien hurbildu den tokia izan da hori ba, Eibar. Eibarreko jardunaldietara ermuko jende asko doa, jakina, baina, bueno, batez be eibartarrak doaz. Oso antzerki jardunaldi, nola esan, herrikoiak dira, benetan. Han antolatzaileek jokatzen dute, ba, antzerkian maite dutelako, hau da, era guztiz voluntarioan. Bai antolatzen, bai ezakide takiletan egoten, bai zera, ikuskizunak muntatzen eta desmuntatzen, da, zera, esango dut, ba, unibertsitateko jendea gehien bat, eta gero zaletu batzuk, ez da? Eta hogeita bederatzigarren edizioa da, honako hau, eta, bueno, benetan izan da esan dira ikuskizun asko eta asko, ba oso potenteak, benetan. Zate baterako, orain asteburu honetan ikusi berri dugu El Jogolar zen La Torna de la Torna, esan da, bebai, zera, bueno, La Torna izan zen El Jogolar zen lan mitiko bat, arekin gartzelaratu zuten Albert Boadella militarrek duela 30 urte edo, eta bueno, berazkoratu dute antzelana eta berriz ere jartzen dute hor zera, agertokian. Eman dute ezabeterako Nazrobia Txehov, Max Zaria lortu duena, eman dute Amelin, Espainiako zera antzerki sari nazionala lortu zuena, eta horrela bolan, parra, bueno, Florido Pensil, jakina, batukitan egon dana, eta, bueno, ba, bolan, hainbeste zera. Euskarazko emanaldien aldetik, hau berau, kaukasi arteazko borobila, beste bat neskapolita kartasoro alaiak, en fin, batzuk, zapaldu marra, en fin, batzuk eman dituzte.
Eta hemendik aurrera zer, Agus, bukatzeko?
Hemendik aurrera, ba, beitu, zer daukagun datorren astebururako, nik esango nuke ja hori, bezuk esan duzun moduan, ja bera doala, baina, bueno, oraindik ere badagoz gauzak, esango nuke nik, hori, larrua izetara, komentatu duguna, basauriko sozial antxokian dagoena, benetan oso divertigarria, zera patxo deieria eta eta Mikel Martínez beren, nola esan, beren erokiriekin. Da, ez dakit, hombre, egon ba daude gauzak, baina igual ezain beste hemendik, osea, daude apur bat urrunago, ja, joan berko gineateke, Bizkaitik kanpo apur bat. Esango nuke Elorrion badagoela gauza interesgarri bat, esate baterako Asier Zabaleta koreografoaren Babia. Babia ikuskizuna oso gauza polita eta divertigarria da, oso freskoa, oso entretenigarria eta oso artea, eta aldi berean kalitate handikoa. Egongo da zera larun batean Elorrioko Arriola antzokian, Arratsaldeko 7 terrietan. Eta Barakaldo antzokian egongo da ere bai, zera, ikuskizun berbera egongo da Babia, Asier Zabaletarena Barakaldo antzokian igandean Arratsaldeko 7 terrietan izango nuke dela. Eta uste dut besterik ez dagoela, aipagarri.
Agus Perez, antzoki kritikaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, ondo segi eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, lagunok.
Agur. Artekaleko agenda. Aste honetan jakina lagunak zenbait gauza badira ikusteko, entzuteko, gozatzeko eta erakusketekin hasi eskero, nola ez, Art Bilboko Art Eder Museoan, Erraren Gandik, Belazkezeraino, Balen Naturalismoa, Sibilan. Zazpikaletako Banco España kalean EHVBK-ak duten egoitzan Tere Ormazabalen argazkiak. Zineman aldiz, ba, hilaren 30ean ostegunean Arratsaldeko 7:30etan Barrainkuan El Gran Dictador. Eta ostiralean, hilaren 31an Capitol Cineman, Arratsaldeko 5:30etan, 8:00etan eta gaueko 10:30etan Zinema eta Elkarkidetza. Dantzare badago, Arriagan, ez eta badarako, datorren ostiralean hilaren martxoaren 31an, Arratsaldeko 8:00etan, Victor Ullateren El Sur. Aurrek ere badute, non pasa eta ondo gainera esatu ederako, ba, ostegunean, hilaren 30ean, ikusi eta ikasi, Arratsaldeko 6:00etan, La Bolsa auzutegian, Potxin eta Patxinen, Herri Tropikala. Edo igandean, apirilaren 2an, Arratsaldeko 5:00etan, Kafe Antzokian, Garazikus Antzerki taldeak, Superseme antzeslana eskainiko du. Astu gabe datorren asteko astelen eta astea artean 5. Aur musika topaketak izango direla. Antzerkian, bueno, badago zehozer, Agus Perezek esan berri digunez, Elorrion eta Barakaldon larun batetan gandean Asier Zabaletaren Baria. Ostiralean, martxoaren 31an, Estokiru Biko Teatroak, hain zuzen ere, ba, Larru Aizetara antzeslana eskainiko du, Basauriko Sozial Antzokian. Bertsolaritzan aipamen pare bat badugu. Alde batetik, Sopelan, izango da hori larun batean, apilaren batean, 13. Esaera Zaharren Txapelketa, Eguerdian herrian, herri horren zenbait tabernetan, eta Arratsaldean Ander Deuna ikastolan, Oiane Perea eta Jon Maiarekin. Egun bat lehenago, hain zuzen ere ostiralean, martxoaren 31an eta gaueko 9:00etan, Zamudioko Lagatzu taldeak, Euskal taldeak antolatuta bertsoa feria Balgerri jatetxean. Bertan, Sebastian Lizaso, Xavier Paya eta Etxaun Lekue. Eta esaztu, datorren larun batean, apilaren batean, goizeko 10:00etatik aurrerantza Deustualdean, erraldoien bilkura, Euskal Herri osotik etorritako 60 erraldoi.
Andeetan garrantzi handiko meategiak aurkitzen dira, batez ere kobrezkoak Txilen eta estainuzkoak Bolivian. Aberatsak dira orobat turba, zilar, gezal, burdina eta petroliotan, baliabide hauek oraindik erabat ustiatzen espadira ere. Andeak oztopo larria dira komunikabideentzat eta horrexegatik oizko bihurtu da aireko garraioa. Gaur arte bi trenbidek bakarrik zeharkatzen dituzte Andeak Txilako Antofagasta eta Valparaiso hiri garrantzitsuak Argentinako kostaldearekin komunikatuz. Halere, Inkek jadanik 14. mendean eraikia zuten errepide sare benetan zabala, arroilen gainean zubi eserikin. Inken edu lan harrigarria honek eta zoragarri tasatuak dauden hirien aztarnek erakusten gusten digute herri zahar honek nolako zibilizazio aurreratua burutu zuen mendi elgaitz hauetan. Andeetara ez bada mendira joateko ederra daukagu eguraldia aprobetxatuz, pagasarrira edo hartxandara, besterik ez bada lagun. Bien bitartean, Ekaitz Hernandezen eta Miguel Txumonforten partez ondo pasa eta datorren aste arte.